Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Máme krátko po 18:30. To znamená, že sa začína ďalší diel relácie Pohľady. Ale dnes opäť tak trošku netradičný, lebo ak nás počúvate pravidelne, tak veľmi dobre viete, že sa už zhruba v tomto čase krátko po 18:30 vítam tu v Banskobystrickom štúdiu spolu s evanjelickým farárom a historikom v jednej osobe, pánom Michalom Zajdenom, ale dnes sedím tu sám opäť raz, lebo však máme lockdown, lebo veď sa nikde nechodí, tak karanténne opatrenia dodržiavame a z tohto dôvodu som tu vlastne sám. Ale nie tak úplne celkom sám, len tak trošku sám, lebo vlastne tá technika dokáže už také veci, a ono sa to ukázalo pri tej prvej vlne koronavírusovej, že ona už dokáže také veci, že my sa vlastne vieme spojiť aj napriek tomu, že tu spolu nie sme a nevidíme sa. Existuje Skype linka, no a na nej sa v tejto chvíli nachádza spomínaný pán farár, takže ho hneď aj takto vítam. Príjemný dobrý večer.
Dobrý večer.
No, výborne, tak všetko nám funguje. Karanténujete sa aj vy, predpokladám.
Áno, áno.
Poctivo.
Ale celkom áno.
No, dobre, však času máte veľa, teraz služby Božie nebývajú, aj keď teda u nás áno, to je vlastne taká moja pozvánka k počúvaniu pre tých, ktorí náhodou nevedia. Takže relácia Pohľady sa začína v plnej zostave, aj keď sme tak trošku vzdialení teraz medzi sebou, ale to nevadí. Aspoň takýmto spôsobom sa spojíme. No a verím, že aj poslucháči možno budú reagovať na tému, ktorú dnes otvoríme. Platí to, čo vždy. mailstudio@slobodnyvysielac.sk, naša telefonická linka 048 381 0101, alebo je tu ešte možnosť reagovať aj cez našu stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Skôr ako sa dostaneme, pán farár, k tej našej dnešnej téme, ktorú ste na dnes vymysleli, tak predsa mi to len nedá, lebo my sme to síce tak trošku súkromne riešili po telefóne, ale verím si, tak čo už teda neurobím preto, aby sa tá naša súkromná debata dostala trošku aj do éteru, viete? Tak, lebo sme sa bavili o tom, však ono to je samozrejme dosť veľká vec, čo sa teraz cez víkend chystá. Mnohí ľudia majú také aj obavy z toho, že či ísť, neísť na to celoplošné testovanie. Sú takí nejakí nesvoji z toho celého, však kopec ľudí to tu naozaj poctivo dodržiava aj tie karanténne opatrenia. Teraz aj majú naozaj obavu, že či tam ísť a hrozí nakazenie a tak. Tak nesúvisí to síce s našou dnešnou témou, ale predsa som si len tak povedal, však máme štvrtok, o dva dni to vlastne vypukne, v sobotu respektíve nedeľu, už to vyzerá, že to naozaj bude. Už ako to bude, tak to bude. Tak som si predsa len povedal, že sa vás tak trošku neplánovane na to opýtam, že iste ste nad tou vecou rozmýšľali už aj vy. A či ste si to už nejako tak uhrkali za ten čas, že či už dnes viete z istotou, že či idete alebo neidete, alebo ako to teda máte? Máte to už nejako teda v sebe spracované, túto vec?
No, pravdu povediac, moc sa mi nechce, no.
No.
Moc sa mi nechce, ale čo ja viem, je to možno, že taký skôr taký fyzický pocit, že nechať si šprtať v nose nejakým cudzým človekom. Takže to je, ale to je vyslovene nejaká moja subjektívna, samozrejme, záležitosť, alebo môj subjektívny pocit. Ale priznám sa, že neviem sa, akože, keby sa ma niekto spýtal, čím to odporúčam alebo neodporúčam, tak úplne slobodne sa rozhodnite, ako chcete. No.
Čiže vy v tom,
ja by som,
vy v tom však, nemáte
skrát. Žijeme v slobodnej spoločnosti, toto není naozaj povinná vec, takže to ako cíti. No.
Nemáte s tým, skrátka, dobre, vy s tým nemáte nejaké tie ideologické problémy, že z tohto dôvodu tam nechcete ísť, lebo to robí Matovič, alebo a neviem čo. U vás je to skôr o tom, že sa vám asi nechce v tom rade stáť a možno bude pršať a ešte v nose sa mi majú hrabať a čo ja viem čo. Tak skôr z týchto dôvodov vy ste teraz taký, že na váškach.
Dokonca ani neviem, možno, že pôjdem, čo ja viem, možno, že ma žena dokope.
No, v každom prípade...
Ja neviem, ale viete, treba si zachovať tú slobodu. Není to naozaj povinné. Tak ako volí, človek nemusí ísť. Aj keď furt sa hovorí o občianskej povinnosti, tak ani toto človek nemusí absolvovať. Však sú tam potom dané nejaké podmienky, že ak teda nepôjdete, že čo 10 dní treba byť zavretý zostať, či čo? Ani neviem. Takže ako
rozumiem, že stále to nemáte nejakým spôsobom uzavreté a zrejme to rozhodnutie padne teda asi v ten deň, keď už na to príde, tak sa tak nejak... A podľa toho asi ako sa vyspíte, ako sa vám bude chcieť. A takže zrejme takto to u vás
koľko
dopadne.
Koľko ľudí tam bude.
A tak ďalej. No, dobre. Dobre, tak toto taká ako neplánovaná vec, ale chcel som sa na to opýtať, lebo viete, že môžu počúvať ľudia, ktorí sú nerozhodní a čakajú teraz na čokoľvek, čo im niekto povie, že či ísť, či neísť. Tak vy ste im v tomto smere teda neporadili áno. Jednoznačne, že áno alebo nie, ale vravíte, však nech každý sa rozhodne, máme slobodu, nie je to povinné. Dobre.
Yes.
Dobre. No, tak poďme mi na tú našu dnešnú tému. Čo ste nám na dnes vymysleli?
No viete čo, minule som vás tak trošku spovedal, že kto ste vy, akože slobodný vysielač, lebo však moji priatelia sa na to pýtajú a tak aj niekedy kladú mi také otázky, že prečo som chodím teda k vám a prečo máme túto reláciu aj služby Božie. Tak som si povedal, že však v sobotu bude znovu pamiatka reformácie, a takže že by sme sa porozprávali o tom, že či evangelická cirkev má ešte vôbec nejaké miesto v tejto spoločnosti, lebo v minulosti je samozrejme jasná a aké miesto, ako to možno, že mňa by celkom zaujímalo, ako to možno vidíte aj vy. Takže aké je miesto evangelickej cirkvi v tejto našej spoločnosti, v tejto našej dobe, ako by mala možno vystupovať tá evangelická cirkev a chovať sa možno aj v týchto časoch. Takže možno, že také niečo. No,
no dobre. Ale teda nebude to akože, že, lebo takto, viete, že niekto si môže myslieť, že teraz idete hovoriť všeobecne ako o cirkvi, ako takej, vôbec akejkoľvek, čiže ale nie, vy to idete dnes čiste sústrediť na evanjelickú cirkev. Nie ako na kresťanov ako takých, globálne, že čo majú kresťania robiť v dnešnej dobe, že nie, aký je ich význam, ale že vy to teraz úzko smerujete na evanjelickú cirkev. Správne
viete
to
čo,
chápem.
Áno, ale a priznám sa, že aj v živote sa o to snažím, lebo musím povedať, že vždy som taký, tak sa mrvím, keď počujem, ako kvázi odborníci sa vyjadrujú trebárs ku katolíckej cirkvi alebo k našej cirkvi, alebo akejkoľvek cirkvi, alebo akejkoľvek náboženstvu, že viete, máme hlavne v tom mainstreame mnoho odborníkov, ktorí sú odborníci na všetko a podľa mňa je to aj takým svojím spôsobom aj také až neslušné, viete, zaujímať sa alebo starať sa o to, ako by mala reagovať nejaká cirkev na neviem akú situáciu alebo ako by sa mala správať, keď o tom hovorí ten, kto není príslušníkom tej cirkvi, tak nemyslím si, že je to vždy celkom košer. Niekedy možno áno, ale vždy by sa tam žiadala aj tá oponentúra priamo z tej cirkvi, takže ako ja hovoriť o katolíckej cirkvi, to je naozaj veľmi ošemetné pre mňa, viete.
Hej, a keď dnes to je také trošku moderné pod vplyvom tej ekumény, dnes to je také, viete, že priateľnejšie asi ako to bolo kedysi.
Dnes, možno,
dnes,
áno,
dnes je to také moderné proste v rámci ekumény hovoriť o všetkých možných náboženstvách. A dobre, vy to chcete teda dnes sústrediť čiste na tú evanjelickú cirkev, kde ste teda očividne najviac doma, to je pochopiteľné.
A kde mám aj také nejaké trošku možno aj morálne právo sa k niečomu vyjadriť, však ja nemôžem hovoriť za cirkev, však to nemám také postavenie, ale no. O tej cirkvi, ako ju tu vnímam a ako vidím jej slabiny alebo silné stránky.
No dobre, no tak mi povedzte, že to je taká odrážková otázka, my sme sa k tej téme odrazili, tak čo, tak dobrý máte z toho celého pocit momentálne? Ako sa vám to tak celé javí s tou evanjelickou cirkvou, či skôr tak prevažujú také pochmurné možno až myšlienky? Jak to máte?
No čo sa týka postavenia alebo chovania sa cirkvi v súčasnej našej spoločnosti, tak samozrejme by som povedal, že skôr také rozpaky akože prevládajú v mojom postoji alebo v mojom myslení. Určite by som na niektoré veci reagoval inak, ako sú treba oficiálne stanoviska cirkvi alebo oficiálne postoje. Takže musím povedať, že s tým, ako sa povedzme od toho roku 89 chová evangelická cirkev alebo akým vývojom prechádza alebo kde sa v súčasnosti nachádza, tak až taký by som povedal nadšený z toho nie som. No,
No momentálne majú všetky cirkvi tak trošku problém, že tie kresťanské, že im nejak tak odchádzajú veriaci. Tak toto očividne teda sa týka samozrejme evanjelickej cirkvi, ale evanjelická cirkev bola vždy tak vnímaná ako taká tá pokroková, modernejšia, povedal by som, možno bude to znieť, a nemyslím to vzlom teraz, bude to znieť síce asi ako nadávka na prvé počutie, ale naozaj to nie je myslené vzlom, ako tá progresívnejšia, ako tá, ktorá sa vždy vedela akoby postaviť proti tej nespravodlivosti, ktorú páchali také tie staré cirkvi, ktoré si mysleli, že ja neviem, sú tu 2000 rokov a preto majú právo a neviem čo. Hej, čiže ako tak je to tak celé prezentované, že však tie protestantské cirkvi, to sú tie, kde je akoby to takéto voľnejšie myslenie, dovolené vlastne aj nejak tak sa akoby odpútať viacej od tých dogiem, že ako keby vkladený viac aj dôraz na to, že môžete aj rozum, a že aj rozum zapájať a nie len teda sa nejak tak nechávať viesť slepo dogmami. Že v týchto cirkvách je to akoby tak dovolené, tak aj tak sa to teraz žiada od týchto cirkev v tejto dobe, že však tu by sme čakali teda od týchto evanjelických a protestantských teda cirkví, že však oni budú opäť raz tie progresívnejšie, tie, ktoré budú opäť raz udávať tón a budú bojovať s tým zatuchnutým, zastaralým, konzervatívnym. Viete, to tu je teraz také, ako keby vo vzduši sa to tak znáša, aj pani Polcková, ktorú sme tu viackrát spomínali, to tak na to naráža, že však veď toto je akoby úloha týchto protestantských cirkví. Tak je podľa vás, či nie je, či ako to vlastne je?
No, ako vravíte, no keď dneska povie o sebe niekto, že je pokrokový a progresívny, tak to v určitých krokoch znie ako nadávka. Ale ja to chcem povedať inak, viete, že naša cirkev má iný základ. A vôbec všeobecne protestantské cirkvy majú samozrejme iný základ už v tom učení. My nie sme hierarchická cirkev. To znamená, že naozaj u nás ten postoj jednotlivca samozrejme musí byť na ňo braný zreteľ. Uh-huh. A samozrejme musí byť akceptovaný. To vyplýva samozrejme z tej slobody, ktorú ako kresťania máme, že teda sme slobodní a že slobodne sa rozhodujeme pre vieru a slobodne sa rozhodujeme pre život s Bohom, že samozrejme nikto nás k tomu nemôže nútiť a ani nevieme si predstaviť to, ani nemáme v krvi. Takže toto je jasné. No, len potom, keď to premietneme samozrejme do toho postoja k spoločnosti, tak samozrejme tam by človeku sa žiadalo, že tiež taká tá protestantská alebo tá evanjelická sloboda, že by sa mohla prejaviť, že teda máme určité postoje, ktoré samozrejme vyplývajú aj z písma svätého, ktoré vyplývajú z nášho učenia, ktoré vyplývajú z našej tradície a že teda na základe týchto postojov, že zapojíme aj do tej diskusie sa verejnej, že sa pripojíme, jednak, že sa pripojíme a jednak, že budeme tam používať kritický rozum teda, že to bude taká kritika, ale taká konštruktívna kritika a že budeme vedieť aj ukázať na tie neduhy, aj na tie nedostatky, ale keď treba, tak aj pochváliť. A toto všetko tu ale ako si absentuje. No. Absentuje to, naša cirkev sa len veľmi liknavo vyjadruje k mnohým veciam, alebo radšej ich teda mlčí, alebo radšej o nich nehovorí. Častokrát mi to príde, že sa iba vezieme niekde na chvoste a že sme teda pasívni, že sme niekedy iba naozaj tým objektom toho celého diania a nevieme do neho niekedy tak nejako aktívne vstúpiť. Aj keď na druhej strane tá teológia plná zletných, naša teda evanjelická, plná zletných slov, ako sa máme zapájať do diania spoločnosti, ako máme tú spoločnosť premieňať, ako máme tú spoločnosť budovať, ako máme v tejto spoločnosti žiť. Ale ako moc to návodnok nevidie, no.
No, to je vlastne taká tá väčšiná otázka. A ja dokonca mám pocit, že niekedy sme sa už v týchto reláciách okolo tej otázky krútili, ale možno nie, možno neviem, možno sa mi to mýli s niečím iným. Ale skrátka, tá väčšiná otázka je, hovoríte, že to cítite tak, že tá cirkev by sa mala viacej zapájať a nejak reflektovať na tie aktuálne témy spoločenské, však to je jej úloha. No tak to je tá väčšiná otázka, že či to cirkev naozaj robiť má, či sa má cirkev až takto veľmi intenzívne napríklad politicky angažovať a zaoberať nejakými hlboko politickými záležitosťami, lebo tu máte hneď potom taký ten čierny bod minulosti, že však pozrite sa, ako to dopadlo, keď to cirkev v minulosti robila, keď vstupovala do tých politických záležitostí, že pozrite ten hrozný stredovek, čo tam napáchali a neviem čo. A aby sme nešli ďaleko, však pozrite sa túto pár rokov dozadu na slovenský štát, keď ho viedol farár Tiso, že ako to celé bolo, že zlé to bolo, lebo že keď sa tá ideológia mieša s tou politikou, to je veľmi nebezpečná kombinácia. No, viem, že sme toto raz riešili v tejto relácii, ale to je vlastne tá otázka, že teda či áno, či sa, do akej miery teda sa tou politikou zaoberá, do akej miery je to teda úloha cirkvi na toto reflektovať, kde ako to vyvážiť, kde je tá hranica, kem ešte cirkev má ísť a kde už nie.
Totiž to, samozrejme, čo sa týka politiky, tak tam samozrejme, ja som samozrejme za maximálnu opatrnosť, možno, že až naozaj, že radšej teda nie, lebo viete, to je tak, že len si zoberte za posledných 30 rokov, koľko tu bolo všelijakých vlád a ministrov a politikov a oni sa striedajú v takom rýchlom tempe, že človek si nestačí niekedy ani ponožky vymeniť. Takže toto není o tom zaoberať sa aktuálne politikou alebo aktuálnymi politikmi samozrejme. Ale viete, tu ide o to, že cirkev ako tá, ktorá má za cieľ zachrániť človeka a priviesť ho k večnému životu, tak musí sa bezpodmienečne vedieť vyjadriť k tomu, čo ohrozuje toto posolstvo, alebo čo nedovolí cirkvi, aby tak nejako slobodne, bez nejakých zábran hovorila o svojich postojoch, a keď tieto postoje sú v rozpore treba s konaním samozrejme aj tých politických elít, tak to proste poviem, že to tak je, že proste toto konanie, keď vidím, že sú zjavné dôkazy o korupcii alebo o nemorálnom sexuálnom správaní, tak ich normálne pomenujem. Proste, že toto je úloha tej cirkvi, ktorá to tu proste, alebo tá služba, viete, to je služba, ktorú by cirkev mala tomuto svetu ponúknuť. Ale keď cirkev je ticho a je taká útrpná v tomto a taká pasívna, tak viete, potom sa vystavuje vlastne k tomu, že vlastne prestáva byť tou soľou tomuto svetu a svetlom. No. A Ježiš chce, aby sme boli svetlom a soľou. Ale hovorím, nemusí to byť o aktuálnej politike. Ale ide o to, že keď príde vec, kde treba povedať rozhodné slovo a kde treba povedať, že toto je v rozpore s našim jednaním, s našim učením, s našim presvedčením, tak to poviem, že to tak je. No, nemusím to povedať nejako revolučne alebo agresívne, ale že to poviem.
Ale a prečo myslíte, že sa to nedieje? Však napríklad pri tých rôznych eticko-morálnych témach sa biskupy vyjadrujú, však aj evanjelickí, keď teraz len tak letmo zaspomínam, tak na tie rôzne gender ideologické veci istanbulské dohovory a takéto záležitosti, že k tomu sa cirkev vyjadruje k týmto rôznym eticko-morálnym otázkam. Myslíte, že to je nedostatočné, že to málo je?
Povedzme, že áno, že toto zaznelo však v tom júli, ten dokument naši biskupy dali však ako výborne. Samozrejme, že je dobré, ale treba napríklad je dobré takýto dokument pripomenúť, viete, že aby nešiel do zabudnutia, lebo však nikto iný to zase pripomínať nebude, len práve my si to musíme pripomenúť, že teda tento dokument tu je a že je stále aktuálny, že je stále platný. Viete, to je tak, že keď takúto vec spravíte, tak za 2 roky nikto nebude, keď nebudete o nej hovoriť, tak za 2 roky ľudia aj tak nebudú vedieť, že niečo také proste vzniklo. Napríklad takáto vec, viete. Takže toto sú, ale sú to také, jak by som to povedal, viete, že teraz treba s touto uzáverou, ktorá tu je. Dneska som čítal, že katolickí biskupy žiadajú, prosia, dokonca tam bolo slovo, že prosia Matoviča, tak to neviem, ale dobre, aby teda tie bohoslužby opäť povolil. Viete, a človeku by sa žiadalo, že v tom evanjelickom a protestantskom prostredí, že úplne normálne povedia tí čelní predstavitelia, že priatelia, tak bol som v Tesku, to teraz hovorím za seba, ale myslím si, že to by mal povedať niekto, kto naozaj môže hovoriť aj za cirkev, že bol som v Tesku alebo v Kauflande, však v týchto veľkých nákupných centrách, nakúpiť si, však úžasná uzávera je a ľudia sa tam tlačia okolo tých košíkov, okolo tých pokladní. Potom som sadol do mestskej dopravy a tam bolo kopu ľudí. Kopu ľudí na malom priestore. Tak prečo nemôžeme a úplne legitimne, prečo nekladú tí ľudia otázku, že tak prečo nemôže tých 50 ľudí v kostole byť? Ľudí, ktorí sú najdisciplinovanejšou vrstvou tohto národa a tejto spoločnosti, ktorí keď prídu do kostola, sa im povie, že je vás tu 50, tak presne sú určené miesta, kde si majú sadnúť, majú rúška, vydezinfikujú si ruky a sú tam hodinu v obrovskom priestore. Viete, kostoly sú dokonca vyššie ako tie nákupné centra. A viete, ale nikto nepovie ani pol slova, nikto sa neozve, lebo jaj, nie je to nejaká obľúbená téma, nie je to nejaká populárna téma, alebo ja neviem. Potom vzniká taký dojem, že však kde nám posadíš, tak tam sedieť budem. Takže niečo také, viete? Niečo také.
Tu by vám ale niekto, tak dobre, teraz v tomto konkrétnom príklade by vám to nemohol vytknúť týmto argumentom, ktorý sa chystám povedať, lebo teraz sú tie kostoly zavreté. Ale inak, keby boli otvorené, tak máte tu protiargument, však ale vám nikto nebráni v tých kázniach na tieto neduhy dnešnej spoločnosti poukazovať. Však veď vy tam máte slobodu rozprávať pred veriacimi, vyzývať ich, burcovať, kritizovať dnešné, ja neviem, spoločensko-politické problémy a aj problémy iného rázu. Však veď vy máte slobodu v tom, čo tam kážete ľuďom, tak prečo vám to nestačí? Že však veď môžete. No dobre, ale vravím, teraz nie, no konkrétne teraz, keď sú kostoly zavreté, tak nie, ale že za normálnych okolností cirkev má právo kritizovať veci a aj to robí ústami kazateľov v kostoloch.
Áno, tú slobodu máme, aj to právo máme, aj si myslím, že občas to teda zaznie, ale viete, ten celkový dojem je taký rozpačitý. No, a toto mňa sam... Ale možno, že však dobre, keď to vy vidíte ako v lepšom svetle, ako je, tak vďaka
Bohu. Nie, počkajte, ja som advokát diabla, ja som si tu natiahol na seba ten diabolský plášť. Teraz vám pokúšam a hlboko s vami nesúhlasím. Vy sa mi musíte brániť teraz. To je o tom. No. Lebo toto by zaznelo, že keby ste si vysadli oproti niekoho tam z ministerstiev a teraz toto rozprávate, tak zrejme takéto argumenty by napadali na stôl, že však vedia, ale
viete, ja, nie, že, viete, čo viete, mi tu vrta vlastne? Bojí otvárať témy, ktoré vedia, že dráždi, trebárs napríklad, ktoré dráždia spoločnosť. Trebárs otázka odluky a financovania cirkvi, viete, takáto otázka. Ono sa samozrejme to občas to kto si vytiahne, ako teraz Sulík to vytiahol naposledy, lebo vidí, že mu to prináša body, viete, tých 52 miliónov eur, čo ide na cirkev. Neviem, koľko tieto šprtáky donosa, neviem, či sú oveľa lacnejšie. Takže viete, že čo je podľa mňa veľmi zanedbateľná suma, ale tá cirkev proste nevie sa predať možno, že niekedy tej spoločnosti. Viete, že nevie povedať, že pozrite sa, áno, že budeme pracovať k tomu, aby prišlo raz k odluke, aby sme teda našli ten najlepší spôsob, ako tú odluku urobiť. Samozrejme tých modelov v Európe, z Európy sa ponúka niekoľko, ale že dovtedy však ľudia moji, však tá cirkev plní tu aj nejakú úlohu, má tu nejaké svoje poslanie, však zabraňuje šíreniu nejakého väčšieho zla, keď už hovoríme o tej spoločenskej rovine. A oni sa ako keby ostýchali, už dneska mi príde o tom rozprávať, viete. Že aj tá cirkev je taká nejaká zavretá a nevie teda odkomunikovať to, čo ona cíti ako problém treba vo vzťahu štátu. Napríklad otázka vyučovania náboženstva. Náboženstvo je dneska najposlednejší predmet na škole. Náboženstvo vám dajú na poslednú hodinu, pospájajú vám tam deti z rôznych ročníkov a rôznych tried. Častokrát tých detí samozrejme není ani veľa, ale častokrát je problém, že vám ani tí riaditelia nevídu v ústretí a že je s tým problém a že robia vám rôzne obštrukcie, ktoré sú podľa mňa niekedy až na hrane zákona, viete, alebo na hrane ľudských práv, viete. Ale potom prídu aktivisti z tzv. Mudrej sovy alebo viete, z týchto hnutí šliakých, genderových a tí majú otvorené dvere, úplne v pohode a zistíte, že sú financované tie štátom, ako častokrát sa dozvieme. A cirkev miesto toho, aby povedal, no tak prepáčte, tak my tu máme, áno, máme slobodu, môžeme chodiť do školy či náboženstvo, ale prosím, sú tu aj kriklavé prípady, na ktoré chceme ukázať, že sa dejú a že prosím, vyriešte to, aby sa našla nejaká normálna forma, aby sme to mohli učiť bez nejakého pocitu, že sme iba trpení a častokrát, keď sú splnené, nie sú splnené nejaké zákonné podmienky, tak aj dokonca sme poslaní zo školy preč. Viete? A toto sú veci, ktoré sa dejú. To sú veci, ktoré proste tu aktuálne sú a ktoré, viete, keď farári odkonsultujú hore, tak akože cítiť, že niekedy tí biskupy, a mám pocit, že už aj katolickí biskupy, nielen naši, uhýbajú proste a tak nejako to neriešia. Lebo áno, oficiálne samozrejme stále môžeme treba to náboženstvo učiť. Áno, samozrejme doteraz nejaký bakšiš nám štát dáva, tak nejako to buďme radšej takým s tým spokojní a moc sa k tomu nevyjadrujeme. Viete, alebo viete, dozviem sa takú vec, som sa dozvedel, že napríklad vláda vôbec s nekatolickými cirkvami o tom, či sa zavrú kostoly alebo nie, ani nediskutuje. Však ona sa pokúsila aj s katolickými biskupmi nerozprávať, ale teda zistili, že teda s nimi musia rozprávať. A teraz som zistil, že oni s inými biskupmi a s inými predstaviteľmi iných cirkví vôbec nedebatujú. Proste je neuveriteľné, že evanjelický biskup sa dozvie o tom, že kostoly budú zavreté, že sa to dozvie iba z médií. Však to sú veci, ktoré principiálne by ma urazili. Viete? A takéto, viete, a toto sú veci, o ktorých sa tak akože spoločnosť ani nevie, že sa dejú. A samozrejme, že keď o nich začnete hovoriť, a čo cirkev sa tu zase sa domáha nejakých nadpráv, alebo ja neviem čoho, ale v skutočnosti to proste je. A ja to nevnímam ako nadpráva. Ja to vnímam ako to, že tu už sa zabudlo na normálnu, slušnú komunikáciu niekedy. Na to, že proste ak tu tá cirkev je a má toto postavenie, čo sa týka škôl, čo sa týka komunikácie, že sú legitímne tie cirkvy, tak je zaujímavé, keď sa človek dozvie, že s vami tu nikto normálne, teda nie so mnou, však so mnou iste nie, ale s mojimi predstavenými, že sa vlastne ani nekomunikuje. Takže tak.
No.
Teraz som si vylial srdce trošku.
No dobre, však veď kľudne, už pred kým si iný môžete, ako nie predo mnou, viete. No, ale tak ja rozumiem, čo ste raj, že však ako keby taká energia tam chýbala tej cirkvi, že niečo také, tam cítite, že niečo tam chýba do tej polievky, nejaká korenina, čo tam proste má byť, je to také nemastné, neslané. Naje sa z toho človek, ale nechutí to veľmi, že nejaký taký šmrnc, že to nemá, tak toto proste.
Áno, chápe. Viete, a ja si myslím, že aj takí, ktorí až tak veľmi neprajú cirkvi, alebo sú ľahostajní k cirkvi, keby videli, že tá cirkev zase koná sebavedomo, viete, že slušne, samozrejme bez nejakého húriavku, ale sebavedomo. Tak proste, možno, že by mala aj väčšiu úcť možno, že v tej spoločnosti.
Otázka je, že či to akoby nie je nejaká prirodzená vec, ktorá sa teraz deje, že však vy ste historik, že to bývajú také obdobia v dejinách ľudských, že niekedy máte proste tú spoločnosť nejak tak vážnejšie nejakú, alebo teda významnejšie nastavenie jej je konzervatívne, máte tam nejaké monarchie a neviem čo, potom príde demokracia z liberálne vám to, potom sa to zase prevráti potom bordeli s demokraciou, ktorý zažívame aj teraz, sa to zase prevráti do nejakého niečoho aristokratického, monarchistického a zase do tých konzervatívnejších hodnot. Viete, že skrátka sa chcem spýtať, či to nie je niečo prirodzené, že no dobre, tak teraz zažíva cirkev takéto proste skrátka hluché obdobie, kedy aj sama nejak nemá tú energiu, ale že a že zase možno prídu doby, keď sa to celé koleso proste zvrtne do takej polohy, že zrazu ako bude cirkev tá, ktorá zase raz bude proste dávať ľuďom odpovede, ktoré budú hľadať, že skrátka mierim k tomu, že či to naozaj je všetko vždy v rukách cirkvi, či to skrátka niekedy nie je len v rukách nejakých dejinných udalostí, ktorými sme akoby vlečení dlhými dejinami až do dnes. Viete, že ako keby na všetko nemáme dosah a nech by ste sa akokoľvek snažili a skúsili tú cirkev nastaviť, aby dnes dávala odpoveď na komplikované otázky dnešnej doby, že skrátka teraz to nedáte, lebo povedzme teraz víťazí taký ten liberálnejší duch doby a skrátka keď sa postavíte na hlavu, tak to skrátka nedáte, nepôjde to. Ale možno o pár rokov, keď už bude každý tým liberalizmom prejedený, tak vtedy začne sám hľadať odpovede v cirkvi a vtedy aj sa cirkev zrazu bude v úplne inej kondícii, ani možno sama nebude vedieť prečo, ale zrazu to pôjde. Čiže skrátka, viete, k tomuto smerujem, že či naozaj je to vždy len v rukách cirkvi. To takto ovplyvniť, ako by ste si vypriali.
Čo ja viem, tak asi nie. Asi na tom, čo hovoríte, môže byť samozrejme čosi pravdy, ale teraz, viete, ale ja nesmerujem k tomu, že povedzme, že teraz je taký boom akéhosi nejakého liberálnej demokracie a liberálneho kapitalizmu. To akože je možno, ale ide o to, že je bez ohľadu na to, aká je doba, bez ohľadu na to, aké je prostredie, tak proste, ak mám v srdci nejakú boľačku a ak cítim, že je tu niečo, čo ma trápi, alebo čo ma znepokojuje, alebo čo mám pocit, že som v tom obmedzovaný, alebo chcel by som to nejako predložiť tej spoločnosti, ako niečo, čo považujem za dôležité, že to urobím. A viete, tá cirkev to proste nerobí. Ja vám poviem napríklad, za čo sa skrýva evanjelická teológia dneska, keď hovorí o tom, že treba samozrejme slúžiť tomuto svetu, viete, tak povedia, áno, musíme sa zapájať napríklad do ekologických aktivít, viete. A to je niečo také, ja mám taký pocit, hej, ja som samozrejme na opačnej strane, ale mám taký pocit, že keď taký priemerný človek, ktorý inak aj hľadá nejaké duchovné veci, aj hľadá nejaké duchovno, hľadá nejaké odpovede aj teda v tom, povedzme, priamo v evanjelickom náboženstve alebo v Biblii, tak keď počuje, ako cirkev sa teda hovorí o angažovaní sa v ekologických problémoch alebo bojuje za svetový mier, alebo ja neviem, takéto veci, tak viete, to sú dneska také frázy. Viete, však nie sme proti. Jasne, že sme za to, aby sa ekológia zlepšovala. A ešte to cirkev nazve tak zletne, že ochrana Božieho stvorenstva. Ale keď vidíte tých ľudí, ako sa stretávajú na tých konferenciách a keď o tom debatujú ľudia, ktorí proste priletia lietadlami a prídu autami, tak máte potom taký rozpačitý pocit. Toto neoslovuje ľudí, viete? Toto neoslovuje ľudí. Ľudí oslovuje to, že keď vy im ponúknete, že naplnite ich vnútro naozaj hodnotami, ktoré priniesol tu Ježiš Kristus. Že jeho slovo, jeho krv, že tieto hodnoty sú dôležité. A že keď tieto hodnoty príjmeš, keď budeš milovať svojho blížneho, keď ho neobídeš, ako obchádzali kňazi toho, ktorý ležal na tej ceste, nevládny a nemohúci, takže vtedy proste začne cirkev byť opäť tou solou tomuto svetu. Lebo viete, toto sú také, my sa skrývame za niečo a nevieme sa, ale to je môj pocit, tvárou postaviť čelom k tomu, aby sme hovorili o veciach, ktoré kvária nás, ale ktoré cítime, že kvária aj ľudí, viete. Že napríklad poviem úplne ako takýto tvrdý príklad, viete, že keby tu bola naozaj 70% kresťanov, ako teda sa vykazuje teda pri ščítaní ľudu, tak Boris Kollár by nikdy nemohol byť predsedom parlamentu. Nikdy. Len preto, že má 10 či 11 detí s 10 ženami, či ako. Teda, že proste, že žije ako Alipaš, viete. Proste takýto človek v kresťanskej krajine, ten človek je ľahostajný, viete, ja nesledujem jeho dianie, jeho správanie, alebo a tak ďalej. Ale viete, a toto by malo byť, ja nevrajím, že teraz sa majú biskupy postaviť a hromadne hovoriť, že tak tohto človeka by sme my za predsedu parlamentu nechceli, ale že z toho postoja, aký my máme, a životný štýl, aký my máme, tak by to malo byť úplne jasné. Úplne jasné, že takýto človek by proste, že takéhoto človeka by ľudia ani nevolili. Ale keď cirkev je ticho a nič nehovorí, tak proste aj takýchto ľudí máme. No. Možno, že robí dobrú politiku, viete. Možno, že ja chápem, že sa mnohým páči a možno, že majú mnohé veci, ktoré som aj ja podpísal. O to nejde. Dokonca s konzervatívnymi kresťanmi aj vo vláde, viete. Len to je taký myšum tu je. A taký galimatiaž. A viete, a do toho by mala cirkev vniesť také normálne svetlo, že dobre, však my tolerujeme a akceptujeme a podriadujeme sa demokraticky zvoleným predstaviteľom. Však to je jasné. Nebojujeme proti ním. Ale proste, že takýto štýl života je pre nás nepriateľný. Že to by malo byť také úplne normálne a úplne jasne zaznie. A že tak slobodne. A pritom môžeme zostať aj priateľmi, však nech sa páči. Vôbec není problém aj s takýmto človekom vychádzať normálne, ľudsky. ale neakceptujem jeho životný štýl. Mm-hmm. Také, čo si tu chýba, viete?
Hej, rozumiem.
Toto by mala v tej cirkvi by to malo byť, no.
Hej, rozumiem. A potom po pesničke, ktorou vás dúfam poteším, aby som vás treska trošku vyťahol z toho vášho nešťastného stavu, ktorom sa nachádzate, tak rozoberieme, že čo s tým sa dá robiť. No. Dobre. Tak poďme si trošku oddychnúť. Poslucháči, počúvate reláciu Pohľady. Rozprávame sa dnes o evanjelickej cirkvi, lebo túto reláciu vysielame pravidelne s evanjelickým farárom a zároveň aj historikom v jednej osobe, Michalom Zajdenom z Banskej Bystrice Radovane. A počuli sme teda v tej úvodnej časti tejto relácie, že teda naznačil, že nevyzerá to podľa neho až tak zase India ideálne s tou evanjelickou cirkvou. On by chcel, aby z nej bol opäť taký hrad prepevný, ako sa spievalo v tejto pesničke, ktorá je mimochodom hymnou, a dalo by sa povedať, evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. No, hrad prepevný by mala byť však opäť tá cirkev.
Tak inak ďakujem teda za túto pieseň. Je to úžasné, že človeka to hneď inak naladí. Takže v podstate ja som tak možno, že tak bolestínsky trošku hovoril, Ale chcem povedať, aj tie príklady, ktoré som uviedol, aj celkom rozumiem, že nemusia ľudia to celkom porozumieť tomu, čo som chcel povedať. Ale viete, to moje želanie, to moje prianie je, aby tá moja cirkev bola cirkvou, z ktorej dýcha taký duch slobody, viete. Teraz si čítam Slobodný vysielač, mám to tu pred sebou, že taký naozajstný duch slobody, že proste úplne v pohode, v kľude sa vieme vyjadriť k čomukoľvek slobodne. Ak mám pocit, že sa k tomu vyjadriť mám, tak to urobím, pretože nemusím sa ničoho strachovať a nemusím sa ničoho báť. Tak či tak, keby sa aj čokoľvek stalo, keby sa aj ten svet proti nám postavil a keby tento svet nás prestal akceptovať, alebo dokonca keby sme znovu začali zakúšať prenasledovanie, tak aj tak sme v Božích rukách, lebo Boh je našim hradom prepevným a ten zlý, ktorý tam je spomínaný, aj tak je už porazený. Viete, toto je asi to, čo som chcel vlastne tým celým povedať, že toto chýba tejto cirkvi. A viete, toto by bola tá úžasná služba tejto spoločnosti, tomuto národu. Bez ohľadu na to, či by sa stali kresťanmi a stali evanjelikmi alebo nie, ale že by si povedali, je super, že je tu táto cirkev, že je tu týchto 300 tisíc ľudí, ktorí proste žijú ako slobodní ľudia a že sú soľou tejto spoločnosti a že bránia aj tejto spoločnosti, aby žila v nejakých excesoch alebo aby tu, nedaj Bože, dochádzalo k obmedzovaniu alebo ohrozovaniu teda slobody. Toto by malo byť to, čo by tí evanjelici a tí protestanti tomuto svetu a tomuto národu mali doniesť. A toto tu chýba, viete? Toto tu chýba. Mm.
No, ja budem teraz možno trošku bojovnejší ešte dokonca ako vy, že keď sa teda máme baviť o tom, že čo teda s tým, keď sa pozrieme na tú evanjelickú cirkev, tak no ona začala tým, že sa tam objavil jeden chlap, ktorý sa teda poriadne naštval. A to tak poriadne, že mu išlo o krk. On robil vtedy veci, ktoré teda asi každý hovoril, že fúha, ale to už robíte za hranou, to už by ste zase až takto veľmi nemali kritizovať a ešte Ježiš Mária, nedaj Bože, tam pribiť niekde na dvere nejakého kostola. Veď to ste úplne, že hrozné veci porobili. Skrátka, dobre, že či ten problém práve nie je aj možno v tom, že furt len nejaké slova rozpráva sa, že už nejaký čin urobiť, viete, že a teraz možno už až to pre niekoho bude znieť militantne, ale nechcelo by to nejakého novodobého Lutera? Viete, novodobého Lutera v zmysle, ktorý by reálne niečo urobil. Také, čo by možno vyzeralo chvíľami, že fúha, že ale už to je za hranou, to už prosím vás, ale že nejaký čin, viete, že či by sa už nežiadal. Ja teda dúfam, že to neznie veľmi militantne, ja to nemyslím zlom, ja teraz nevyzývam k vzbure ani k niečomu podobnému. Ja len skrátka...
Nechystá sa demonstrácia nejaká?
Nič takéto, ja len skrátka, že nejaký novodobý Luther, či by tu nemal spadnúť vám od niekiaľ, viete?
Ja, treba si ho vymodliť možno. Ja, viete, ale my sme... Keď už to teda takto, však Martin Luther je teda samozrejme úplne ako meteor teda v tých dejinách sveta. V tom 16. storočí to, čo urobil, ale to bol vedený Duchom Svätým a on naozaj bol vedený tak, že on nemohol konať inak a vedel, že mu samozrejme ide o život. Ale viete, mali sme aj my, však predvčerom bolo 205 rokov od narodenia Ľudovita Štúra. No.
Tam som chcel smerovať v ďalšom kole práve.
Áno.
Keby ste mi toho Lutera zostrelili, že to nejde, tak som chcel dať v druhom kole Štúra, že čo na ňo poviete, na týchto Štúrovcov, lebo to je tiež ten istý prípad, viete. Chlapi sa zodvihli, no. Začali konať a hotová, valcovali. No.
Chlapci sa zodvihli a začali hovoriť po slovensky a začali hovoriť, že tu proste má sa slobodne kázať slovo Božie zrozumiteľné reči, takže vymysleli pre nich reč a že teda tu je okolie, kde žije tento národ a že toto je naše územie. Takže to teraz som podal veľmi stručne, veľmi skrátke. Samozrejme, to je ten program Štúrovcov a memorandistov, ale viete, vyhrali. Vyhrali. A toto je niečo, čo samozrejme tak nejako možno adresujem aj sám sebe, že naozaj musíme sa modliť za to, aby nám Pán Boh tak nejako zobral ten nejaký ostých, možno strach, možno, že nejakú obavu, ani nevieme presne z čoho, aby sme si povedali, že naozaj budeme žiť ako slobodní ľudia. Slobodní ľudia, ktorí proste pôjdu, jednak si budú držať svoje a nedajú si to zobrať za žiadnu cenu a ani si to nedajú si do toho vrtať, aby to niekto rozvrátil alebo nejako rozmelnil. Ale na druhej strane teda, že zachovajú aj tú takúto kresťanskú aristokraciu, tú ušlachtilosť, ktorú tu Ježiš priniesol. Takže toto by som tak prijal tej svojej cirkvi. A myslím si, že toto je tá naša úloha našej cirkvi, viete? Lebo pokiaľ sme ju v dejinách národa plnili, tak strašne veľa vecí sme pre tento národ, teda tí ľudia, ktorí vyšli z nášho evanjelického prostredia, strašne veľa sme aj pre ten národ urobili. Aj keď sme vždy boli teda menšinou. No. Tak.
No ale treba povedať, že no, však nakoniec sa to ukázalo ako dobrá vec, ale v čase, keď sa to dialo, tak to bolo vždycky vnímané ako niečo zlé, spiatočnícke, veľmi nebezpečné. A treba povedať, že tí ľudia, ktorí to v tej dobe konali, oni nemali na rúžiach ustlané, to bolo práve naopak. Však od tej doby je známy ten citát Štúrov, že my dali sme sa do služieb ducha, preto musíme prejsť cestu života trnistu. Oni si prechádzali cestu života trnistu. Čiže no... No, tak k tomu ja smerujem, že či tu opätovne nejakých Štúrovcov nenájsť, ktorí by si prešli tou cestou života trnistou, robili by veci, ktoré by tí ľudia videli, že to konajú, že sa postavili do... Hej, že teda nehovoria len, ale proste niečo konkrétne robia. A to by potom mohol byť akoby ten taký signál, že ktorý by sám tých ľudí dovedol k tomu, že však tá cirkev je živá, ona funguje, ona reaguje na výzvy súčasnej doby. Pozrite, tí ľudia tam sú. Dneska už vieme, že tí Štúrovci tam vtedy boli a na nich to stálo. Viete, že takéto niečo, či by sa nemalo proste udiať, aby
no,
to
ja
začalo celé fungovať.
Tak, že, samozrejme, je nezmysel ísť a hľadať takýchto ľudí. Teda aspoň si tak myslím. Mm-hmm. Jak sem teda vyzvať tých, ktorí to počujú, viete, a budú počúvať, aby tak začali žiť. To je to. Aby oni tak začali žiť. A viete, a to nejde o to, že treba robiť veľké veci. Dokonca si myslím, že aj tí neveriaci ľudia, alebo takí, ktorí sú indiferentní, však už čo sa týka náboženskej viery, aby si povedali, že tak toto naozaj príjmem z toho učenia tých evanjelikov, že proste budem žiť ako slobodný človek. Tak keď to poviem teraz na tomto príklade teraz toho testovania, však kľudne sa choďte dať otestovať. Ale kľudne sa aj nechoďte dať otestovať. Že proste nerobte z toho problém. To není problém. To je proste slobodné vaše rozhodnutie. Ako sa rozhodnete, tak urobte. A tí, ktorí sa dajú otestovať, tak zostaňte slobodní. A tí, ktorí sa nedajú otestovať, tak zostaňte normálne ďalej súčasťou tejto spoločnosti a rešpektujte to, ako táto spoločnosť funguje a že sú tu aj nejaké zákony, samozrejme, ktoré musíme nakoniec aj rešpektovať. Že proste vnútorne musím zostať slobodný. Že toto není problém, ktorý by proste sme mali tu postaviť ako kategoricky, že jedni chcú nám zobrať slobodu a my si ju teda budeme za ňu bojovať ako blázni. Že dôležité je to, že ja musím zostať slobodný. A že slobodne sa a úplne v pohode sa vyjadrím aj povedzme k takémuto problému, ktorý teraz je tu aktuálny. Alebo že ja naozaj tak, ako si z celého srdca želám, aby konečne sme znovu mohli otvoriť kostoly, lebo pre mňa je to nenormálna situácia a pre nás veriacich je to nenormálna situácia, tak samozrejme za to, ak ľudia budú plniť tie normálne podobre, ak treba samozrejme tie rúška, treba tú dezinfekciu a treba tie odstupy, však samozrejme, dobre, není problém, budeme to kľudne akceptovať, ale doprajem to aj iným spolkom a iným organizáciám, aby sa stretávali. Prečo nie? Nech to majú. Samozrejme, za tých, keď sa dohodneme, že splníme tieto podmienky. A viete, je to aj o tom, že tak týmto postojom, možno, že by sme pomohli aj súčasným politikom proste, lebo vidieť na nich, že oni naozaj tápu a každý deň je tu furt niečo inak, no. Niečo korigujú, okay. Niečo menia. A jasný postoj by im aj im možno, že bol pre nich takým dobrým smerovníkom, že by povedali, ja aj takto, no, keď už aj tá spoločnosť je takto nastavená. No.
Mne teraz tak napadlo, keď vravíte o tom, že však o tých kostoloch, to je pochopiteľné, že už vám to vadí, že sú proste dlhodobo zavreté. Som si tak zaspomínal teraz na toho Husa, ktorého keď vlastne na ňoho uvalili v Prahe interdikt, že nemôže vykonávať teda omše a nič, a nemôže vstúpiť do kostola, a on potom išiel kázať do hvora, do polí, normálne na tie dediny, viete, že či by toto nebolo riešenie, lebo teraz v tomto stave vám dovolia ísť do prírody, tak v prírode začať kázať ľuďom, že by ste sa tam tak niekde stretli. Nemyslím ako teraz srandu, že ja to myslím naozaj, takže sa inšpirovať teda tými dobami minulými, že či takto by to nešlo niekde vonku, kým je ešte počasie, ktoré to dovolí, že nejak takto sa stretávať s ľuďmi.
Hej, no.
No lebo to dovolia.
Dá sa aj autobus a môžete sa previesť napríklad z Bystrice, keď pôjdeme do Detvy a naspäť to je hodina.
No.
A za ten čas si v autobuse vybavíme služby Božie, však akože no, inšpirácii sa
no, vidíte, však to je toľko možností človeka napadne, ako sa to vlastne dá obchádzať, ale ja rozumiem, že vlastne nejde o toto, to mala byť len taká polovtipná
samozrejme. Tak zase stále platí, že ten dôvod, prečo sú kostoly zavreté, není ten, ako bolo v Husovom prípade. No tak na Husa bola vydaná kliatba a teda v Prahe, pokiaľ Hus sa zdržiaval, tak sa zastavili všetky kresťanské obrady, takže no, Hus by si toto na zodpovednosť samozrejme si nechcel zobrať. No, takže to bola samozrejme iná. A ľudia samozrejme mali z toho obavy a strach, lebo stredovekí ľudia samozrejme boli v cirkvi, s cirkvou žil veľmi intenzívne.
Ale áno, ako
príklad toho, že keď sa dostaneme pod taký tlak, že bude ohrozená samozrejme aj naša sloboda, tak nám nič iné nezostane. A viete, my evanjelici máme takú tradíciu, lebo 10 rokov evanjelická cirkev bola vyslovene zakázaná v Uhorsku. Takže sa ľudia stretávali tajne v stodolách a v horách. Takže my to máme zase v tradícii. Zase. A za komunistov tiež sme mali mládežnícke stretnutia po horách. Takže tam sme spoznávali sa a spoznávali sme aj eštebákov. Takže nebola len katolíckej cirkvi, nebola len tá podzemná cirkev. Mali sme aj my takéto skupiny.
No. Takže je na čo nadväzovať skrátka. No. Ale hovoríte teda, aby sme to uzavreli, hovoríte, aby som to správne pochopil, teda, že novodobého Husa, Lutera alebo Štúrovcov teraz nepotrebujeme? Že nemusí to byť takto ohromné niečo, že aby to začalo znova fungovať?
Takto. Aby ste znovu, však keď takíto ľudia sa zjavia, tak je to vždy nejaká zvláštna Božia milosť, že takíto ľudia prídu. Zvyčajne títo ľudia spočiatku nie sú moc pochopení. Ak takýto človek sa tu zjavia, alebo takíto ľudia prídu, tak je to úžasné a bude to super, že budeme mať takýchto lídrov. Ale, jak hovorím o tom, že takéhoto človeka, čo zoberieme lampáš a ideme ho hľadať, alebo ideme si typovať, že ty by si mohol byť, alebo ty. Proste to musí byť, to musí aj ten človek prežiť, to povolanie do tej služby, povolanie k tomu, odhodlanie. Možno doba musí dozrieť. Ja hovorím o inom, že každý môže byť malým Husom a Luterom. Každý jeden z nás môže žiť tak slobodne, ako žil Hus, Luter alebo Ľudovít Štúr, viete. O to ide. Nebudeme takíto velikáni ako oni, ale môžeme žiť v tej slobode, ktorej žili oni. A túto slobodu samozrejme získavali zhora, že im Boh dával túto slobodu a to odhodlanie. Lebo vedeli, že konajú v jeho mene a že konajú veci, ktoré sa jemu páči. No tak toto je to. Že buď svojím malým Husom na svojom pracovisku, vo svojej domácnosti, na ulici. Proste buď. No.
Mm-hmm. Čože...
A keď nás budú, ako spievali komisie, keď nás budú milióny, tak nás už aj tak nepevôže.
Tak to bolo, až nás budú milióny. Či ako to bolo? Neviem, to bola taká pieseň.
Taká komunistická,
ale bolo, hej, také niečo.
Hej. Takže tak, viete, Toto je to posolstvo, ktoré chcem povedať. A tak som si možno, že dneska možno, že potreboval trošku vyliať to svoje srdce, keď si budeme v sobotu pripomínať ten začiatok reformácie, to Luterovo vystúpenie vo Wittenbergu, že také povzbudenie možno pre seba, ale samozrejme aj pre všetkých, že Luther 7 rokov, tak plus minus 7 rokov zápasil, dokiaľ prišiel k tomuto presvedčeniu, že sa rozhodol teda takto konať. To nebolo nejaké tak, že z večera do rána sa zobudil a zobral kladivo a pribil tie tézy proti odpustkom. Prebojoval si to. A viete, on začal ten boj tak, že vstúpil do kláštora a že sa postil, že sa dokonca bičoval. Potom začal študovať Bibliu a z tej Biblie objavil neuveriteľnú vec, Biblii našiel. Že slobodu, po ktorej túži, a to naplnenie svojho vnútra, odpustenie a naplnenie a nájdenie pokoja, takže nájde len vtedy, keď uverí, že ten Ježiš na kríži zomrel za jeho hriechy a že to príjme, že tá obeť sa reálne stala práve za Martina Lutera a že tá obeť sa reálne stala aj za mňa, za každého jedného z nás. A že to je tá obrovská sloboda, ktorou môžeme byť oslobodení. A keď túto slobodu získam, tak potom nebudem rozprávať omáčky a všelijaké také dristy a nebudem špekulovať, či sa to až tak bude niekomu páči alebo nie, alebo že či tí mocní sveta budú mi tlieskať alebo budú sa na mňa žgúriť, ale že v tejto slobode, ktorú Kristus dáva, že keď ho príjmem ako spasiteľa, tak proste budem žiť. Že v nej budem jednať a že v nej budem proste, že v tejto slobode budem vystupovať a rozprávať. Tak,
a budete toto, aj vzorom tým
takto, pádom. Takto, keby sme jednali, viete, tak
no môžete...
to takto jedna, tak je evanjelik.
Hej, tak a môže potom aj strhnúť masy, lebo však no, to jasné. Je ten príklad, ktorý nakoniec ľudí tiahne, viete? Príklad osobný, no áno, však o tom to presne je. No dobre, pozerám na ten čas, ten je jemne neúprosný, a hovorí o tom, že by sme sa mali porúčať s touto reláciou, ale to nevadí, lebo o týždeň sme tu opäť. Predpokladám, že ešte v tomto skypovom zložení, ale však to zase až tak veľmi nevadí. Tak dobre, no ďakujem veľmi pekne za ten dnešok.
Prosím. Majte no sa... dúfam, že sa ľudia nezostanú z toho zmetení, lebo hlavne z tej prvej časti, ale vďaka teda za tú našu hymnu, že ste ju pustili. A naozaj je to fajn, že sme k tomuto došli, že byť slobodný.
Nemajú byť prečo zmetený, lebo však na to, aby sme sa o nejakom probléme porozprávali, tak treba pomenovať aj tie chyby a zlé veci, ktoré sa dejú, že je to úplne v poriadku. No, ja vás ešte aj tou záverečnou pesničkou prekvapím, lebo tak však samozrejme Hrad prepevný, to je evanjelická hymna. Ale ja som si predsa len povedal, viete, a to možno aj trošku ešte ako vo vzťahu k tej minulej relácii, kde sme sa bavili o tej slobode aj v slobodnom vysielači, kde sa rôzne myšlienky môžu šíriť a aj akoby ľudia, ktorí vidia svet v iných farbách, sa tu môžu spolu schádzať, čo môže byť úplne až také nepredstaviteľné v dnešnej dobe, tak som si tak povedal, že to predvediem aj v tejto relácii. A že by som teda na záver tejto relácie pustil Žiarislava. To je človek, ktorý vyznáva prírodné duchovno, ale smeruje v podstate aj tou pesničkou presne k tomu, o čom hovoríte vy. Len on to nazýva tým popolvárom, ktorý sa tu musí raz objaviť, prísť a začať teda sám od seba a byť tým príkladom aj pre iných. Tak som si povedal, že túto pesničku vám tak darujem. Evanjelickému farárovi pesničku od Žiarislava. Tak majte sa pekne, do počutia. Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni, ale ja tu samozrejme ešte budem, ak s nami vydržíte ďalej. O hodinku začína relácia Dualog a budeme sa rozprávať o tom, čo sa teraz deje v Českej republike. Vo vzťahu samozrejme s koronavírusom a tým odvolávaním a menovaním nových ministrov. Takže ak chcete, ostaňte s nami ďalej. Na teraz všetko, majte sa pekne, do počutia.
Kam sa pohnú, predávajú všetko, aj matku zemrodnú a neznajú ich predkov. Už ich je tak veľa, už im nie je miera, majú moc aj delá, no nádej neumiera. Popolvár, príde tomu ver, v myšacom košušku skrytý bohatier. Duchovia predkov ti spievajú, keď hodí Don't move. deti a robia na nich obchod. Do duši hádžu smrti a nechcú si dať odchod. Strínu krídlo vete a nič im nie je sveté. Čierna je vrajela, no pravda neumiera. Ho, príde tomu veš, nešacom košušku skrytý bohatie. Že si iný, vadí to rodné, vraj to nie je zlo.